Na konferenciji za novinare organizatori Međunarodnog naučnog skupa Pravni položaj crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori, Pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska i Pravoslavna eparhija Budimljansko-Nišička predstavili su program skupa i dinamiku dešavanja na skupu. Uz prisustvo i učešće najznačajnijih predstavnika Pravoslavne i Katoličke crkve kao islamske vjerske zajednice u Crnoj Gori, najavljeni su i predstavnici države, predsjednik Filip Vujanović i predsjednik vlade Milo Đukanović. Novinare je interesovalo zašto nisu na skup pozvani predstavnici takozvane Crnogorske pravoslavne crkve. Odgovarajući na pitanja, rektor Cetinske bogoslovije otac Gojko Perović i član organizacionog odbora Slavko Krstajić kažu:
i kada ih ne zovemo na naučni skup ili kad izreknemo neku negativnu kvalifikaciju na njihovu adresu, mi njih ne mrzimo i ne želimo da oni nestanu sa lice zemlje, hoćemo samo da i njih pravno prepoznamo i društveno pozicioniramo kao one koji nijesu pravoslavna crkva, a jesu građani Crne Gore, imaju pravo da iznose svoje mišljenje, da se organizuju, imaju pravo na svoje prostorije, samo nijesu pravoslavna crkva. Mislim da će ovaj skup u svom naučnom radu i u svojim analizama, budući da će, da mu je tendencija da pripremi neki materijal koji će da uredi odnose između države i crkve, uređujući odnose crkava i vjerskih zajednica, pomoći i toj organizaciji da i ona prepozna svoju poziciju u društvu i da njena pozicija budu, ali ona nije vjerska organizacija.
Mitropolije i Crnogorske pravoslavne crkve?
Nema sukoba, postoje sudski procesi od kojih su mnogi završeni. I ponavljam opet, i pred crkvenim sudovima i pred sudovima ove države Crne Gore prepoznati su ljudi kao prestupnici. I tako da smo gledali da im kao takvima nije mjesto nego u naučnom skupu. Ovo se odnosi samo na lica koja nose mantiju u toj organizaciji. Svi civili, mi u Pravoslavnoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, svi civili koji pripadaju toj organizaciji smatramo da niti su prestupnici ičega, nego su prosto građani koji su trenutno možda, kao i jedan dio javnosti, zbunjen činjenicom. Jer kad neko danas nosi mantiju, teško, nigdje na čelu mu ne piše istorijat kako je došlo do te mantije, da li ima pravo da je nosi. Unutar crkve se ti odnosi znaju, ali prosječan građanin koji ne mora ni da bude vjernik, kad čini se da neko nosi mantiju i ko sve može danas da ponese mantiju, može se onda zbunjen tim.
Ne samo to, nego pozvani su ljudi koji se profesionalno i naučno bave ovom temom koja je predmet naučnog simpozijuma, koliko i mi znamo, neko od tih osoba se uopšte ne bavi naučnim radom, tako da skup je strogo zatvorenog naučnog karaktera da bi pomogao znači vlastima Crne Gore u donošenju zakona koji će to da reguliše, jer smo jedina država u okruženju i širen čak koja ne posjeduje takav zakon. Bila je recimo, bit će prisutni ministar vjera Republike Bugarske, gospodin Želev, koji je učestvovao u donošenju njihovog zakona u Bugarskoj, bit će prisutan i zamjenik bugarskog patrijarha, njegove svetosti gospodina Maksima, koji su aktivno učestvovali baš u donošenju takvog zakona u Bugarskoj, koji je preduprijedio čak građanski rat u Bugarskoj. Doduše, u Bugarskoj je bio raskol, klasičan raskol, jedan dio vladika je smatrao da treba ići nekim drugim putem, ali je upravo donošenjem tog zakona sređena situacija na takav način da je, da se odvojilo, što se kaže, žito od kukolja, da se tačno je rečeno ko je predstavnik kanonskog pravoslavlja, ko je nevladina organizacija.
Međunarodni skup u Baru bit će svečano otvoren u petak 23. maja u 18 časova uz učešće i prisustvo njegovog visokog prosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, predsjednika Republike Crne Gore, gospodina Filipa Vujanovića, predsjednika vlade Republike Crne Gore, gospodina Mila Đukanovića, nadbiskupa Barskog rimokatoličke crkve u Crnoj Gori, monsinjora Zefa Gašija, pravoslavnog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija Mićovića, biskupa Kotorskog rimokatoličke crkve u Crnoj Gori monsinjora Ilije Janjića, reisa islamske zajednice u Crnoj Gori gospodina Rifata Fejzića, delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori na čelu sa gospodinom Leopoldom Mauerom, gradonačelnika Bara gospodina Žarka Pavićevića, predstavnika Evropskog hrišćanskog političkog pokreta gospodina Leo van Disburga i direktorke fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru, gospođe Klaudije Nolte. U petak večer biće održana i prva sesija u kojoj će učestvovati profesor dr. Gerhard Roberts sa Univerziteta u Triru iz Njemačke, monsignor dr. Andrija Konilović, Teološko-katihetski institut u Subotici, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Emanuel, predstavnik pravoslavne Carigradske patrijašije pri sjedištu Evropske unije u Briselu, profesor dr. Valerij Aleksijev, predsjednik Fonda jedinstva pravoslavnih naroda iz Moskve, profesor dr. Radovan Bigović, profesor Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Darko Tanasković, profesor Univerziteta u Beogradu. U subotu u drugoj sesiji učestvovat će gospodin Jozef Hamajer, biskup, predstavnik biskupske konferencije zemalja Evropske unije, profesor dr. Silvio Ferrari, Univerzitet u Milanu, Italija, profesor dr. Igor Fonkin, predstavnik Ruske pravoslavne crkve, profesor dr. Bogoljub Šijaković, profesor Univerziteta u Podgorici iz Crne Gore, bivši ministar vjera u vladi Savezne Republike Jugoslavije, gospodin Peter Weiss, predstavnik parlamenta Savezne Republike Njemačke, gospodin Ivan Žalev, predstavnik vlade Republike Bugarske, profesor dr. Sima Avramović, profesor Univerziteta u Beogradu, profesor Tomo Vukšić, sveštenik, predstavnik Rimokatoličke crkve u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Milan Radulović, bivši ministar vjera u vladi Republike Srbije. U popodnevnom dijelu rada drugog dana učestvovat će dr. Drago Čepar, direktor Ureda za vjerske zajednice Republike Slovenije, gospodin Vitomir Popović, ombudsman u Bosni i Hercegovini, gospodin Ševko Crnovršanin, ombudsman u Crnoj Gori, gospodin Fuad Nimani, ministar za zaštitu ljudskih prava u vladi Republike Crne Gore, predstavnici odbora za zakonodavstvo parlamenta Crne Gore, gospodin Miraš Radović, ministar pravde u vladi Republike Crne Gore, profesor dr. Savo Marković, Univerzitet u Podgorici, profesor dr. Zoran Rašović, Univerzitet Crne Gore, profesor dr. Slavko Lukić, također Univerzitet Crne Gore, profesor dr. Nebojša Vučinić i gospodin Dragan Šoć, bivši ministar pravde u vladi Republike Crne Gore. U trećoj sesiji naučnog skupa učešće će uzeti magistar Velibor Tromić, sveštenik iz pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske, gospodin Budimir Dubak, bivši ministar vjera u vladi Republike Crne Gore, profesor dr. Sonja Tomović Šundić, Univerzitet Crne Gore, savjetnik predsjednika Republike Crne Gore, predstavnici odbora za ljudska prava parlamenta Crne Gore, gospodin Dušan Rakitić, bivši sekretar za zakonodavstvo u vladi Republike Srbije, profesor dr. Karl Ampos Papastatis, Univerzitet u Solunu, gospođa Vesna Goluža, predsjednik Fonda za restituciju Republike Hrvatske, gospodin Vladimir Todorović iz Direkcije za restituciju Republike Srbije. Nakon pauze naučnom skupu će se obratiti gospodin Igor Lukšić, ministar financija u vladi Republike Crne Gore, gospodin Zoran Žižić, bivši predsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije, profesor dr. Srđan Vukadinović sa Univerziteta Crne Gore i profesor dr. Drago Radulović također sa Univerziteta Crne Gore. Tokom četvrte sesije skupu će se obratiti njegova ekscelencija gospodin Stanislav Hočevar, nadbiskup beogradski, predsjednik biskupske konferencije Srbije i Crne Gore, gospodin Sergej Popov, predsjednik odbora Ruske dume za odnose sa vjerskim zajednicama, njegovo preosveštenstvo gospodin Grigorije Durić, episkop Zakonsko-Hercegovački, gospodin Džemo Ređe Matović, glavni imam za Podgoricu islamske zajednice u Crnoj Gori i profesor dr. Zoran Krstić sa Univerziteta u Beogradu. Nakon skupa bit će objavljena deklaracija učesnika o načelima pravnog statusa crkava i vjerskih zajednica u demokratskoj državi.